Ni iru curage antauen, char nia afero estas honesta kaj utila. Ludovico Lazaro Zamenhof. Egoisma altruismo.
Bona espero ne estas hotelo kvin stela, sed tut certe kvin pint stela. Ĵus finiĝis solena kaj eleganta noktomanĝo de Kristnasko 2006. Sur la bufedo estis elekteblaj dek kvin bongustaj kaj bele ornamitaj pladoj, ĉiuj faritaj surloke. Ursula kaj Giuseppe. Exacte antaŭ 33 jaroj vi venis al Bona Espero, la unuan fojon. Kion vi tiam manĝis?
Ni komencis de matenmanĝo, kiu mirigis nin, ĉar ni ne ricevis panon, sed nur tion, kion oni metas sur panon. Ni manĝis fromaĝon ŝmiritan per marmelado, krome mangojn tiam nekonatajn en Eŭropo. Ili abundis, ĉar komenciĝis la rikolt-sezono. Estis ankaŭ bananoj, sed en limigita kvanto. Bona Espero prizorgis tiam, se mi ne eraras, 24 knabon kaj unu orfan knabinon. Ili ĉiuj ne aspektis bone nutritaj. Ni portis dolĉaĵojn kiel kristnaskajn donacojn, sed rimarkis, ke la infanoj bezonis alian manĝaĵon. Giuseppe decidis veturi al Alto Paraiso.
La urbeto situas 12 kilometrojn de Bona Espero. Oni disponis pri traktoro Ford kaj kamioneto Toyota. Ambaŭ veturiloj estis malnovegaj kaj ne havis bateriojn. Necesis unue puŝi la traktoron sur krutan deklivon direkte al apuda rivero. Kaj kiam ĝi ekfunkciis, oni devis kluĉi la kamioneton kaj treni ĝin ĝis kiam ankaŭ ĝia motoro ekstartis. La aŭtomobilo devis esti tiel ŝoforata, ke la motoro ne haltu hazarde. Alto Paraiso, konsistanta el argilaj kabanoj kun pajlaj tegmentoj, neniel rilatis al sia titolo de urbo. Tamen estis tie vendejo administrata de la urba estraro. Anstataŭ esperataj manĝproduktoj estis aĉeteblaj kribriloj, hakiloj, ŝoveliloj, tranĉilegoj, pioĉoj kaj aliaj feraĵoj. Mi rimarkis en angulo sur polvoriĉa bretaro salon sen validiĝintajn makaroniojn, same malnovan maniokan farunon kaj ladskatolojn de tomata saŭco. Mi aĉetis absolute ĉion, kio ŝajnis manĝebla, sed ne panon, kio estis la ĉefa celo de la aĉetado. Evidentiĝis, ke pano estis ĉi tie tute nekonata nutraĵo. Mi ne havis brazilan monon, nur dolarojn. La vendisto ne volis akcepti $100 banknoton, kvankam ĝia valoro multe superis la prezo de la aĉetitaj varoj. La validezza de la plej potenza valuto de la mondo finfine agnoskis la urbestro mem, alvokita solvi la problemon. Li nomigis Gerson Farias, estis dentisto, edukita de usonaj misiistoj.
Aliflanke, tio mateno de la 25 de decembro 1973 ravis nin per sia blua cielo, brila suno, milda varmo, abunda verdaĵo kaj belega paisaĝo, kun la majesta Morro Baleia, kio signifas Monto Baleno, ĉar ĝi vere similas al la giganta marbesto. Ni ĉiuj ĝojis, niaj filoj Guido kaj Dario, tiam respektive 14 kaj 11 jaraj, renkontis samaĝulojn. Ili naĝis en varma kaj pura akvo de la lago, rajdis ĉevale, manĝis nekonatajn fruktojn. Ĉio ĉirkaŭe estis por ni nova kaj interesa. Donis nekredeblan senton de libereco kompara al la vivo en granda Eŭropa urbo. Giuseppe filmis per sia 8mm kamerao mirindan sunsubiron.
Kio estis tiam Bona Espero? Kiel ĝi aspektis?
Gia cefa construajo estis la pioniera domo, tiel nomata, char starigis gin la fondintoi de Bona Espero. Gi ne plu existas, char estis construita el crudai bricoi, nomatai adoboi, sur malfirma fundamento. La skeleton de tegmento consistigis putremai arbobrancioi, sur ciui cuscis tegoloi de asbesto tiel maldicai che falantai arbobrancetoi boris ilin. La domo estis suffice vasta, cum surfazo de 160 quadratai metroi, gi entenis de quar chambroin, salonon cae cuireion, super ciui quelcae tegoloi estis diafanai. Quelcae instalagioi mirigis nin per sia modernezzo. Do, alla domo venis coranta acquo, gi estis pumpita e la puda lago, laula antiqua sistema nomata sciaffo frapo. Alivorte per mem funzia pumpilo. Por duciado oni varmigis acquon tia maniere che gi trafluis spiralan tubon installitan en la fornon. Existis anco interna necesseio ligita per tubo cun cavo fossita in latero. Apud la domo staris deponeio ca iom for libere pastigis hoc bovinoi.
La unua impresso ne estis optimisma. Ni venis noctumese en la domon, cion heligis uno sola candelo, cae tui iris dormi. Malferminte la oculoin, mi audis la vocion de Guido. Panio, rigardu, mancas plafono! Effective super niae capo estis tegmento cun truoi, la planco estis el cemento, la matrazzo evidentigis, sacoi plenigita papailo. Sulla traboi della tegmento cato postcuris raton. Post la matin mangio ni circa rigardis la locon de nia feriado. En la cuireio cae necesseio en la tuta domo ocul frapis malpuro. Catastrofa aspectis la dormeio. En uno chambro staris hoc du etagiae litoi donazitai della Brasila armeo. La knaboi dormis sur pailo sacco cum modestae covrilo che verscheine pro sociae cae psicae traumatoi grand parto di eli sen volo urinis en sia litoi. Vestagioi de la lananta estis terure malpura. Ciam finigis Christnasco, mi collectis ammasson da eli cae comencis lavi. En nia itala heimo en Torino trovigis uno lav automato po vestagio, alia po telero. Citie estis ie dispono tubo con fluanta aquo, tabulo con onda ladu, cae sapo, men farita el ne mangebla grasso cae sodo. Usante tion mal bon odoran sapo, mi lavis per manoi stoccon da cifonagioi, cae ploris.
Kiel vi entute venis al tiel malconvena feriejo? Ĉu vi ne povis veturi al Hispanio, kiu tiutempe estis laŭmoda kaj havis modernan turisman infrastrukturon?
Hispanio estis por ni nenio nova. Ni estis vojaĝema familio kaj ne avaris monon por koni la mondon. Ni traveturis tien kaj reen Italion, Germanion, Brition. Visitis Usonon, Japanion, Sovetunion, Iranon cae aliae landoin. Dum Christnasco de la iaro 1972, Guido au eble Dario, rigardante mond atlason, haltigis fingron sur Sudameriko cae demandis, «Cial ni ne iru tien ferie, exemple, al Brasilo?» Ambau knaboi iam audis pri miracla rio, mistera Amazonio, cae la construado de nun tute nova cefurbo, en sen homa regiono interne de la lando. Mi subite rememoris che quelcan iaro in pli frue, chia mi esti redaktoro de la revuo de Italia Esperanto Federazio L'Esperanto, venis el Brasilo circulero chion mi tiam ne attentis. Facile retrovita, gi evidentigis quasi intense el pensita invitilo por nia familio. Gi informis esperantistoi el ciui landoi pri educa istituzio Bona Espero, fondita in la iaro 1957, proxime alla nova cefurbo Brasilio en la stato Goiás. Oni nomis gin iu esperantuio por iu pli bona mondo cae pri felicia homaro. La institucio estis presentita kiel serioza bieno de 1000 hectaroj, bone ekipita kun traktoro, du veturiloj, mem sufiĉa pri legomoj, fruktoj, sukerkano, kaj kun imponaj planoj starigi fabrikojn por prilabori fruktojn, produkti farun el maizo kaj cementajn brikojn. Ni estas interligita per telefono kaj atendas la inaŭguron de propra hidroelektra uzino, informis plu la cirkulero. Gia celo estis instigi al venon de kunlaborantoj por doni pli bonan kaj efikan edukadon al 45 geknaboj troviĝantaj sub la protekto kaj instruado de la institucio. La cirkuleron subskribis Artur Veloso, generala direktoro, kaj Neuza Araujo, direktorino pri publikaj rilatoj.
Ni tuj skribis leteron petante pliajn informojn kaj anoncante la intencon vojaĝi al Brazilo kaj viziti Bonan Esperon fine de la jaro 1973. Pasis monatoj, sed mankis respondo. Ni provis interveni per telefono, sed ne sukcesis. La telefonistino en Romo komunikis, ke en la brazila ŝtato Goiás estis eble havi telefonkontakton nur kun la ĉefurbo Goiânia.
Kial ne funkciis la telefona interligo?
Mi trovis la eksplikon surloke. Pli frue Bona Espero ricevis donace de la armeo du moveblajn telefonaparatojn el la epoko de la Dua Mondmilito. Ili interligis per ferdrato la pioniran domon cum baraco trans la rivero. Per manturnilo oni generis energion, cae tio ebligis comunicadon inter ambau construagioi mal proximae unu de la lia 400 metroin. Dum Goiânia situas 440 kilometroin for de Bona Espero.
Finfine, comence di junio, venis respondo, subscribita de alia generala directoro, Renato Lemos. Li pardon pete clarigis che nia lettero estis forgesita dum 5 monatoi en scatolo de la post officeo, cae pro tio li ne povis pli frue scribi.
La post officeo en Alto Paraiso trovigis en la cuireio de signorino, cius sipavante legi prisorgis la tascon meti la letteron en sacon, cae de tempo al tempo, ciam la saco estis plena, forsendi gin alla respectiva e adressoi. La samo occasis por la alveninta eleteroi. En la vera postufficeio de Formosa, mal proxima prescau 200 kilometroi, postisto conservis la correspondazio in adresita all'Alto Paraiso, gis ciam la sacco plenigis, qui occasis average unu foie monate. Nur tiam oni plus sendis gin alla cuireio della legi pova signorino.
En la lettero du ognaron attendata estis prescribita la actuala situazio de Bona Espero, die planoi inclusive de la baldaua construo de electra usino, profitante proximan aquofalon. Uni informis che 5 plencresculoi prisorgas 28 infanoi. La directoro sugestis sendis sequain letteroin al Goiânia. Giuseppe respondis la 4 de julio, confirmante la intenzon visiti Bonan Esperon dum Christnasco. Li demandis pri apartai desiroi cion ni povus plenumi. Ci foie la silente dauris 3 monatoin. En la nova lettero oni petis porti semoin de europae spezioi de fructoarboi. Giuseppe respondis la 22 de novembro donante detaloin pri la flug itinero. Nia familio estis forveturonta la 22 de decembro 1973 el Romo al Rio de Janeiro cae la sequan tagon al Brasilia.
Ci foie la directoro rapide respondis cae informis che same en Rio, kiel en la cefurbo, prisorgos nin locai esperantistoi. La flugplano realigis perfecte. Tra la fenestroi de la aviadilo, antaugia sur terigio, Brasilio presentigis kiel grandega construplazzo, cum multai verdae areoi ne ancora tuscitae de la homo. Daurigante la voyaggio per luita camioneto, ni povis propraucule confirmi che post 3 iaroi da construado, Brasilio povis esti ancora considerata kiel cefurbo mese de nenio, appena uni transpassis la nordan limon de la urbo, finigis la asfalto. Nia quar persona familio al frontis dum la antau crisnasca tago fascinan sovageion de Goiás. Finon de la civilizacio sen electra energio, sen telefono. Tion ni spertis neniam antaue.
Quiom longe vi voyages al Bona Espero?
Sainas necredeble che contra tioi 250 kilometroi trapassata in un dum tri horoi tiam ni devis batali quin oble pli longe ec de la naua matene gis la nocto meso. Inter la tropicae sen homai panoramoi de la Brasila centra altebenaggio bonvenigis nin nur du miserai villaggettoi Sancta Gabrielo cae Sancta Johano d'Alianza.
La veturado tiom longe dauris, char super ciu e la decunu riveroi existis nur primitiva ligna ponto, cun traboi locitai laula spuroi de trapassanta veturilo. Se antaue veturis camiono, oni devis halti por locigi traboin conforme alla spuro de sia automobilo. Besinstazioi ne existis, cae oni devis veturi cun propria reservo. Facilanimai automobilistoi povis calculi ie iniziatemo de homoi, kiel Juca de Jesus analfabeto, kiu disponigis a voi rando lada in uion cun duoble pli costa benzino. Nun li estas proprietulo de moderna benzinstazio.
Kiel dirite, noctu mese ni haltis anta la pioniera domo. En la malhelo bonvenigis nin quelcae plencresculoi cae aro da infanoi. Ili varme bracumis nin cae laute parolis samtempe, montrante til sian gioion. Poste ciui en iris la salonon cae sidigis por momento ceco la tablo cun uno magra candelo. Eble pro terura lazzo mi sentis quaso ridicoi sciossis el miei piedo, cae scene mi audis internan vocion, fine vi alvenis.
Vi planis ferii en Bona Espero quelcain tagoin. Iom longe vi restis, facte?
Du semainoin. De tago al tago ni procrastis la foriron, char daure sin presentis urgiai farendagioi. Occupitai de ciutagai detaloi, ni ne multe sigis pri la historia de Bonespero, ni ecce ne demandis cial mancas gia fundinto Velloso, cae la alia subscribinto della circolero Neusa. La directoro, ciel nura estrarano, shainis netro sperta, cae respondezza estro della entrepreno. Rapide malcasigis che fabricoi, agroproductado, elettrousino cae alia audazzai proiectoi estis nur sur paperai fantasiagioi. Tamen samtempe videbligis granda potenzialo de tiu loco. Gia misero cae malordo estis consequenzo della oculfrape malbona mastrumado.
Fors cuinte la unuain shocain impressoin, ni rimarcis ammasson da tascoi farendai por tiu infanoi, cae bidauris falassi la buntain sun subiroin malanta la Monto Baleno. La adiau ocasis la 9 de januaro 1974. La estro de Bona Espero cae lia edzino Nina varme invitis nin reveni. La oculoi de la man svingantai gecnavo respegulis faereron de ilia espero.
Ni forveturis cun la directoro ca ilia amico soforo per Toyota. La tuta familio si digis en malantaua por vara spazio de la camioneto ca i devis voyagi camuflite por eviti la scivolem de pulizistoi, certie oni ne raitas transporti passageroin. Sed ne nur tio presentis dangeron. La pneumaticoi dell'automobilo similis calva capon. Crome mancis batterio, do nia sorto dependis de tio ciu la soforo evitus azardal mal funziigon della motoro. Ni successis atingi la cefurbon, cae dancante la favoran sorton, mi tui accetis novain pneumaticoin cae batterion.
La sequantagon ocasis rincontigio con la locai esperantistoi. ili auscultis skeptike nian entusiasman rapporton pri bona espero. La sindetena rilato de la samidianoi al tiel nobla afero estis por ni malfacile comprenebla.
Ni daurigis la voyagion al belo horizonte por plenumi la profesian tascon. Comisiite de la estraro de la Fiat Usino, mi devis visiti la naschigiantan fabricon de automobilo in tiu urbo, cae por ocase en manigi crisnasca in donazoen alla italae tecnicistoi miai labor collegoi. Mi trovis ilin malsanae pro hepatito. Dum la provado de auto en la solezza regiono inter Brasilio cae Belo Horizonte, ili devis usi la voiranda in mangeion, sen trinchebla acqua cae igiene installagioi. Ili plendis contro la bib condicio in Brasilo. De Belo Horizonte ni reflugis all'Europa cae malgrau problemoi felice atingis Torinon.
Tio signifis che ne estis plenumita via turisma plano, char prescau la tutan tempon vi pasigis en bona espero. Kiel vi pritaxis gin post la heim reveno?
Mi pensas che nian tiaman opinion cae scion pri bona espero mixitai con bonae desiroi exacte respegulas articolo cium Giuseppe scribis post la reveno cae sendis al Heroldo de Esperanto. Gi aperis sub la titolo Bona espero en alta paradiso, cae comencigis per frase cion mi ancora memoras. Parolante con brasilano, vi tui excias che Brasilo estas la coro de la mondo. Si vi parolas con lo gianto della Brasila stato Goiás, li tui attentigos vin che Goiás estas la coro de Brasilo. Sed mal multe brasilano, cae ne nio europano, povas informi vin, che giuste en la coro de Goiás situas bona espero.
Eble, mi legu alien fragmento della articolo. Ie 215 chilometro in norde de Brasilio, vi fine atingos bonan esperon, unica experimento in nia nun tempo esperanto movado. Pezzetto da cielo, kiel iui definis gin, ce la limo de nia tiel nomita civilizacio. Tie oni instruas infanoin en la etoso de la vividalo de Zamenhof, cae tie la vortoi amo cae helpemo daure conservas sien signifon. La legge incadrita en la planoi por la progressigo de la interna regione de Brasilo, bone espero giuas favoran agnoscon cae subtenon de la registara instanzoi, cae gi farigios focuso de la cultura vivo en tiu fora lando parto. La nomo de la regiono Alto Paraíso pravigas saniga subtropica climato, abundo de acqua cae ne poluziita aero en sencompare bela verda valo. Ciù bona espero plenumus sien celo cae vastigo la perspectimo de nia movado, tio dependos cefe de la homoi cui tie laboras cae laboros por pli bona mondo cae pli felicia homaro.
La lastan frason de l'articolo ni povas compreni kiel alvocon alla homoi de bona volo, cae ili venu al bona espero cae active contribuu al gia evoluo, porque gi plenumu sian celon cae vastigu la perspectivo in de nia movado. Kiu sekvis la alvocon?
Fin fine nur gia autoro cae lia edzino. Tamen, anto ol tio factigis, passis iom da tempo, cae ocasis quelcae grave eventoi, iu planitae aliae hazardai. Al tio hazardoi appartenis la iam menciita complicajo dum la reven voio el Brasilo al Europa, en cio supersticiae homoi povus vidi la confirmon de fatalezzo della nombro dec tri. La voyaggio de Rio de Janeiro al Roma, antavidita la dectrien de januaro, ne eblis pronuligo de la flugo. Lau la changita plano, ni flugis al Pariso, ca alvenis tien la dectquaran de januaro. Tamen, la nocta flugo de Pariso al Torino rencontis alien problema. Pro nebulo, la aviadilo ne povis alterigi en Torino, sed nu en Milano. Do, de cie la passeggero atingis Torinon per autobuso post nocto meso.
Tiai complicasoi ne malofta ocasas dum flug voyasoi. Kial tiu foje ili evidentigis gravai?
Char prilongigis mia ferio tempo, kai mi revenis alla laboro unu tagon tro malfrue. Tio ne estis bonvena ce fiat.
Kia estis viai ligoi con la prestigia usino motoro de la itala industrio?
Oni dire Fiat ne estes in Torino, sed Torino estes in Fiat. Granda plimulto da torinanoi dependas sen pere au malrecte de gi. Miai ligoi cun la usino estis transgeneraziai. Mi sequis mian patron, studis en Fiat lerneioi, cae poste tie laboris, iam ec de dudec ses iaroi ascendante iom post iom la stupoin de profesia carriero en la faco de agriculturae tractoroi. Gi consistis el tri departamentoi, tiu de proiectado, calculado, cae productado. Mi atingis la stupon de vicestro de la calcul departamento. La qualito de la tractore cun la marco Fiat laborante in campoi dependis de nia laboro. Ni faris complica in computadoi per meccanica e calculiloi. Computiloi ancora ne estis usatai.
Kiel vi pritaxas ian tiaman profesian position?
Gi estis stabila. Mi bone gainis cae havis perspectivon de avanzo, malgrau sen compata capitalisma concurrenzo esprimata per la cinica deviso, mor tua, vita mea. Mia directoro shatis ripeti, homoi, memoru che ni affirmao ne estas filantropia entrepreno, ne nion sen pague ni donas al niai clientoi, tamen niai productoi ne raitas difectigi dum la validezzo della garantio. Pro tio vi persone respondezas. Cio casas poste ne gravas. Shatata ludo della estroi estis manipuladi per perspectivo de avanzo ili daure dosetis cae retiradis la esperon promozii homon sur iomete pli altan stupon. Sed la dungito neniam estis libera de la minazzo estis degradita. Crome existis tuta sistemo de mon premioi gratificoi, sed ancau de punoi, inclusive de labor perdo. En Torino perdi laboro ce fiat egalis catastrofon, oni vivi sencesse en auro de spero cae fiasco. Ciucase en la atmosfero de stricitezzo, ne certezzo chiudonis al superuloi grandan potenza.
Mi comprenas, kiel uno taga malfruigio presentis problemon. Kiel reagis via directoro?
Li acceptes min gentile, sed cum mieno esprimanta pli altan dosum da superezzo ol cutime, cae admonis min, post momenta pripenso, la cefo amiche consilis, che tio neniam plu ripetigiu. La demonstrazio de lia superezzo versaine estis tiu proverba guto, quiu glasson troplenigas cae helpis min fari decidon eble la plei grava en mia vivo. Vi pravas, mi certigas vin, che tio neniam plu ripetigios. Tion dirante, alla estro mi prenis en la posso demisian leteron cae emmanigis gin alli.
Cial vin tui annonsis vian demision?
Cer mi hesitis, la decido estis farita gius la pasintan nocton.
Cio casigis valantau la demisio?
Mi diris al vi ancora un enion pri Enzo Ferrari. Valoras paroli pli multe pri tio extraordinara homo, sed nun sufficias jenai factoi. Li cae lia tuta familio, cune quin personoi, passie interesigis pri bona espero, tiom grade che ili ciui nocte venis alla bus stazio por bonvenigi nin revenintai al Torino. Auscultinte nian rapporton, Enzo annonsis la desiron vendi sien entreprenon, domon, tutan possedasion, cae traslocigi al bona espero. Entusiasme apogis lin lia filo Roberto cae la liai familianoi. La firma decido della familio Ferrari liberigis en Ursula cae mi la tentan desiron cion nine havis curagion malcasi uno all'alia. Ciam la geamicoi foriris, mi scribis demisi letteron, sed vecchigiante post la mallonga dormo, mi trovis min antaŭ Rubikono, consciente pri grandega respondezzo kaj neimageblaj konsekvencoj de tiu decido.
Kiel oni reagis al la demisio en via laborloko?
Tiu epizodo provokis laŭtan eĥon en la tuta departamento. Oni provis persuadi min retiri la demision, proponis pli altigon de la salairo kaj avancon sur pli altan sufican stupon. Eĉ la ĉiopova direktoro de la departamento intervjuis min. Ŝajne li timis, ke malantaŭ mia decido kaŝis sin la motivo transigi tecnologia in secreto nel Brasilo. Mi tranquilligis lin dirante che mi tecniche collaboros en evolu proiecto en interna regiono, chiun visie proiecties la Piemontanon Santa Giovanni Bosco. La direttore esti seriose impresita ca esprimi sian comprenemon al mia decido. Se vi resignas ecce pri mia plialtigita salairo, tio signifas che vi tie pli multe gainos. Mi respondis enigme, estas nenia comparo inter mia nuna salairo cae tiu cium mi gainos tie. La directoro versaine interpretis la frason lausiei criteridoi, cae eble ecce inviis min, tut certe li ne comprenus, au ne credus, se mi malcassus la veron cae diros, mi iros alla fino della civilisita mondo por labori sem paghe en filantropia organizagio. Iela a diavolo la directoro quasi al duom serce lassis al si nebruligitan ponteton. Ciò tie eble estos anca u posteno por mi? Mi respondis kiel sam rangulo. Momente ne existas vacanta posteno sur via nivelo. Se la proiecto successos, mi memoros previ. La cubo iam estis getitai. Por definitive cesigi la labor contracton, mi devis labore ancora quar monatoin.
Ursula, kiel vi acceptis la demission de Giuseppe?
Kiel la fino de uno viv etapo ca la malfermon de alia. El alla nea tempo mi rememoras la opinion de Johann Wolfgang Goethe, germana poeto, che rilata al bonae intensoi existas basa vero. En la sama momento en kiu ni transprenas decidon, la providenzo comenzas kun agi, kun fluas eventoi nia favore, sequas coincido kai helpo kiu ni ne estus povintai revi. La curaggio en si mem entenas potenson, genion kai magion. Mi povis pli facile decido ol Giuseppe, et zeniginta alli en la jaro 1957, mi jam uno foje transplantis miajn radikojn, forlasis Germanion kaj venis al Italio, do mi translokiĝis de mia mondo al tio de la edzo. Bona espero montriĝis kiel nia komuna elektita loko. Krome ne katenis nin la profesia kariero, ĉar mi laboris sur base de portempaj kontraktoj kiel interpretistino de germana, angla, franca kaj itala lingvoj. Mi specialiĝis pri teknikaj tradukoj por grandai firmaoi, interpretis simultane en internaziae congressoi, priservis officialain delegazioin su diversae stupoi, traducis al directoroi, ministroi, giornalistoi, mi interpretis alla presidento de Italio Giuseppe Saragat, ca la unua presidento della Europa Commissiono, Walter Hallstein, l'autoro della fama Hallstein Doctrino. Plei ofte mi laboris por la compagnio Fiat, inclusive kiel interpretistino de gia ciopova cefo Umberto Agnelli. Mi ne laboris cio tage, cae tamen tre bone gainis.
Ne discreta demando, kia estis entute via finanza stato?
Bonega. Dum la tuta tempo de nia geedza vivo, la occidenta Europa giuis prosperon ebbe la plei grandan in sia tutta historio. La rapida progresso respeguligis ancao en mia firmao. Dum quelca iaroi Fiat pli grandigis la tagan producton de 2000 gis 6000 automobiloi, modernigis la tecnologion cae lancis novain pli alt qualitai modeloin. En la iaro 1954 mi accetis la unua malgrandan 500 contra prescau tutiara salairo. Dec iaro in poste mi povis ec havi sam clashan se pli modernan veturilon contra unu monatan en speso. Profitante privilegion de Fiat dungito, mi raitis du foie iare aceti automobiloin cun 20% rabato. Iam post 6 monatoi mi pobis vendi ilin laula acet preso, cae foie ec cun gaino. Tio signifis che paginte unu foie ni sangis sume proximume 30 automobiloin.
Decidante forlasi Italion, ĉu vi estis riĉaj?
Riĉeco estas relativa nocio. Se vi gajnas multe kaj elspezas eĉ pli, vi iĝas malriĉa. Se vi havas malaltan salajron, sed kapablas spari, vi havas ŝancon riĉiĝi. Ni bone gajnis kaj multe sparis, rezulte sufiĉe frue ni povis rezigni pri la luado de loĝejo kaj aĉeti propran apartamenton. Dank al cio pli grandigis nia sparpovo. Baldo ni favore accetis malnovan 300-jaran vilaon, 40 kilometrain for de Torino. Ni mem gin renovigis, cae tia maniere ecavis plian valoran ni moveblajon.
Cie dirite, nia familio multe turismis, sed economie. Europa in landoin ni visitadis cun la rul dometo, ec de mia junezzo, mi organizis aranjoin por esperantistoi in Italio cae caravanoi por Italoi alla Universale Congresso di Esperanto, ec in aliei continentoi. Tio estis agado sen profito, sed tame, kiel organizantoi, ni ricevis sen paga in flugoin cae hoteloin della Voyage Agenteio. Resume, ni tutcerte ne estis malriciai, ni sparis, tame vivis bonstate, ni habis du filoin, du domoin, du laborpostenoin, du banco contoin, du automobilon.
Viai consumismai revoi estis complete realigatai, ciu vi ne bedauris forlasi cion ci?
Tutte ne, dum la milito mi lernis vivi per presca uninio. En Torino mi observis ciel crescas la bon stato. Longe anta la visito al bona espero comensis persecuti min demando. Cial homoi accumulas havajoin? Anca en niai ambau domoin collectigis multae superfluae obiectoi. Ni volis havi pli cae pli. En mia caso eble temis pri recompenso de la milit tempa misero. Tiel mi provis sencupigi, sed venis tempo postarigi plian demandon. Ciam da automobiloi oni povas ancora havi, cae cio senso en tio trovigas? Ciu daure oni vivu en la ne elirebla circlo de sinsequai automobiloi, lavmaschinoi, apartamento, en ciam pli luxae quartale, con la sola celo havi, ciu la senso del home vivo estas havi, la visito en bona espero malfermis ani alternativon. Havi o esti?
Pli mal pli, samtempe tiun ci demandon formulis la fama usona sociologo Erich Fromm, vi preferis esti. Tamen vi havis du adolescantain filoin. Ĉu vi consideris la riskon forveturigi ilin al la tria mondo kaj eble fermi al ili la ŝancon de kariero?
Jes, ni consideris tiun ĉi kaj ankaŭ aliajn argumentojn. Ne estis nia intenso fermi la filoin en la senhomeo de la savano, sed certigi al ili necessa in condicioin de studado kaj educado. Ciu en la cefurbo de Brasilo tut certe estis traveblai. Ciu Europo certigis pli bonae condicioin, oni povis pri tio discuti. Ciui decidoi en la vivo havas negativain cae positivain aspectoin. Nun, post tiom da iaroi, ni povas sincere diri che la intuizio ne trompis nin. Porti niai filoin alla lando cun crescanta, supreniranta evolu tendenzo, cun vasta territorio, ne polucieta medio, estis ege positiva decido. In Italio tia infanoi vivis en luxei condicioi, el cio ofte resultis dangeroi, crome faras homon mola cun parasita sinteno. Ni consigis che in Brasilo ili frontos novan situacion, ili devos esti activemai cae agi memstare. Tion ni consideris grava educa elemento. Felice la realo plene pravigis niain premissoin.
Kiel difini la motivo in de via curaja decido? Ĉu tio estis altruismo au egoismo?
Mi pensas che in ciò homo intermixigas ambo sintenoi. Ili ne devas esti contrastaroi o excludi uno la alian. Same estis en nia caso. Kiel infano mi travivis terruran militon, suferis miseron, malsaton, sed la sorto recompensis min per felicia familio cae bonstata vivo. Tamen inter tivi automobiloi io mancis, io ne vortumebla revo. Nia bonstato estis bela mosaico, sed ne completa. La vivo sendas signaloin, ne ciam onis si povas ilin legi. La turisma visito al Bona Espero estis signalo, in cio samtempe alternis altruismo ca egoismo. Ni ambo same perceptis gin. Citie ni trovis locon in cio ni povis prisorgi infane, sed anco mem realigi, construi pezzeton de nova mondo, giuante puran cae belan naturon. Tio shainis multe pli attrazia o la plua funziado en rolo de numero, programita por ciam pli cae pli consumi.
Mi trovis bonan esperon kiel esperantistan entreprenon con granda potenzialo, sed malbone administratan. Tio constato malfermis perspectivo de utila, sed samtempe libera agado. Se vi volas fare rondan domon, faru rondan. Se vi volas cultivi ananasoin, cultivu. Via volo, via respondezzo. Oni raitas senti sin demiurgoi. La viv condicioi estas crudoi. Mi tion conscias cae propra vole ilin electas. Nine estas exilitoi au victimoi de niai profesioi ciel miai plendantai collegoi in Belo Horizonte. Ciu ni iris por la tuta vivo au por unu iaro pritio nine pensis, sed ni lasis al ni liberezzon ancao in tio. La eblezzo harmonigi altruismon cae egoismon presentigis ancao in tio che idealisme helpante infanoi ni povis havi la giuon administri paradison.
Kiel bela defio, vi decidis transpassi vian Rubikonon. Sed, pardono, mi tute forgesis pri la familio de Enzo Ferrari. Ciu ili sekvis vin?
Signoro Ferrari attribuis al si la capablon di visiulo cae acris famon, ciam plenumigis lia visio pri la executo de Benito Mussolini. Enzo antau vidis 12 iaron pli frue che la dictatoro de Italio estos pendigita ie la piedoi con la capo malsupren. Con Enzo mi havis de tempo al tempo profesia in rilatoin, cae niei familioi amicigis. Ciam ni comensis plani la turisman visiton al Bona Espero, li enschaltis sian misteran apparaton, cae trifoie rapportis a ni visiaen bildoin. Quelcae detalo mirinde confirmigis. Enzo spontane decidis translocigi alla visiita paradiso. Tamen, iom post iom, la entusiasmo della tuta familio vaporigis. Bruna, la etzino, rigardis filmon faritan de Giuseppe che trovis la condicion de Bona Espero tre primitiva. Si timis ne povi plu farbi cae sorgi sien haroin. Enzo iam comensis vendi sian unican collecton de filmcamerao che ecvedauris la malhavon de ili. Sequed ecdubis ciu Bona Espero estas vere la loco de lia visio. Mi forgesis pli frue diri, li subite declaris, che in mia visio aperis maro cae vel scipo. Effective, ne estis facile associi vel scipo in con la savano. Nur la filo Roberto obstinis pri la ideo de translocigio, sed fin fine li ancao capitolazis, verscheine ne trovinta apogon de sia etzino cae filino. Enzo restis persecutita di sia visio dum la restinta iaro della vivo. Li vane serciadis la promessita anteron en pluroi locoi de Mediterraneo, inter alia in Corsico, Marocco, Sicilio. La ritirigio della familio Ferrari neniel influis nian decidon, cia iliai motivoi cae niai estis malsamai.
Ciu vi bruligis la pontoin post vi cae vendis la tutan posedazon en Torino?
Nur parte. ni lasis ne venditai la apartamenton kaj la campo domon. Tamen antaŭ ol vendi moveblaĵojn estis necese ricevi brazilan vizon. La afero evidentiĝis malfacila, ĉar en Brazilo regis diktatora reĝimo de generaloj. La consulo in Genovo shainis embarassita cae clopodis mal curagigis nin. Li ne povis compreni la motivo de nia el migro cae obstine ligis gin cum religiae celoi. Fine li montris sin helpema cae clarigis che la chance ricevi permanentan vison dependas de tiai factoro kiel labor contracto, transigo de capitalo au de tecnologio. Subite li rememoris che Brasilo besonas tecnicistoin, ingegneron, esploristoin, tiai petantoi facile ricevas vison. La consulo montris liston de trideco da preferatai profesioi. Mi decidis inscribi mian nomon en la rubrico «Spertulo pri novai tecnologiae procedoi». Baldau la viso estis enstampitai en la pasportoi de la tuta familio.
Comencigis la pena laboro de empacado. Ancora foie mi constatis quiom multege da superflue obiectoi collectigis, necessis disdoni ilin o simple fogeti. Plei malfacila tasco estis convinci la knaboin folasi multen el siai amatai ludiloi, cae samtempe persvadi ilin che finigis ilia infanezza tempo de ludiloi. La 1 de julio 1974 en la haveno de Genovo sulla ferdeco de la transatlantica shipo Cristoforo Colombo familio Grattapalia statis.
Familio Grattapalia startis por malcovri sian Amerikon.